Hebreo toko fatelo. Ko amin'izany ry havana, efa voatokana ho an'Andriamanitra ianareo, sady efa voantso ny ombin'anjara amin'ny fiainana any an-danitra, ka dinio i Jesosy la hirak'Andriamanitra sady mpisorombe antoko ny finoana izay eketsika. Fa i Jesosy dia nahatoky an'Andriamanitra teo amin'ny andraikitra nanendrena azy, nahatoky tahaka ny Mosesy izay voalaza ny soratra masina hoe nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo izy, nefa mendry boninahitra kokoa noho i Mosesy Jesosy, satria ny mpanao trano dia mahazo haja bebe kokoa noho ny tranony nataony. Ny tranony rehetra manko dia nisy mpanao azy, fa Andriamanitra kosa no nanao ny zavatra rehetra. Ary Mosesy dia natoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo araka ny mampanompo azy, ka natao hanambara ny zavatra izay holazain'Andriamanitra aminy ho avy. Fa i Kristy kosa dia natoka araka ny mahazanaka azy, ka mifeny tranon'Andriamanitra, ary dia isika izany tranon'Andriamanitra izany, raha mitana ny fahasahiana sy ny fanantenana irehantsika, noho izany araka izay lazain'ny fanahy masina hoe:
anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra, dia aza mafisina ny fonareo, tahaka ny tamin'ny andro niodina ny razanareo tamin'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andro nakana fanahy azy tany an-tany efitra.
Tany no nakany ny razanareo fanahy ahy sy ny izahany toetra ahy, hoy Andriamanitra, na dia efa hita ny aza ny asa vitako nandritry ny 40 taona. Izany no nahatezitra ahy tamin'ireo olona ireo, ka hoy aho hoe mania sia lalandava ny fisainana, tsy nahafantatra ny lalako ireo. Tezitra aho ka ny anina hoe tsy hiditra mihitsy aho amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo.
Tandremo ry havana, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino, ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa aoka ianareo hifampirisika isan'andro, dia ny mbola misy ny hoe anio, lazain'ny soratra masina, mba tsy hisy voafitaky ny fahotana ianareo ka ho tonga mafy fo. Eny, efa tonga mpiombontsoa amin'i Kristy isika, raha tananantsika mafy hatramin'ny farany toky izay nananantsika hatramin'ny voalohany. Izao no lazain'ny soratra masina:
anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra, dia aza mafisina ny fonareo, tahaka ny tamin'ny odina ny razanareo tamin'Andriamanitra.
Iza moa ireo nandreny feon'Andriamanitra nefa niodina taminy? Ireo rehetra nentin'i Mosesy niala tany Ejipta? Ary iza no nahatezitra an'Andriamanitra nandritra ny 40 taona? Ireo nanotaka ny ampatrapatra tany an-tany efitra ny fatiny. Raha ny anian'Andriamanitra nanao hoe tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo, iza moa no lazainy? Ireo tsy nanaiky koa dia hitantsika fa tsy tafiditra ireo satria tsy nino.